Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağını təqdim edir. Həm söhbətimiz qarşısına qoyduğu məqsəddən asanlıqla əl çəkən adamlardan deyil. İxtisasca həkim olsa da Azərbaycan cəmiyyəti onu jurnalist kimi tanıyıb. Kariyer haqqında heç vaxt düşünmədiyini desə də, hazırda bir neçə missiyanı yerinə yetirir. Lap yaxın keçmişdə jurnalist kimi fəaliyyət göstərən bu xanım indi millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycan-Gürcüstan dostluq qrupunun rəhbəri, həmçinin Heydər Əliyev fondunda departament rəhbəridir. Beləliklə qarşıdakı yarım saatin qonağı millət vəkili Qənirə Paşayevadır. Əlinə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayıra bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Gəlin ilk növbədə Toz rayonundan, onun düz qırıqlı kəndindən danışaq.
Valla bizim ümumiyyətlə rayonun çox maraqlı tarixçəsi olub. Çünki burada tarixinə qaldırsaq 9 Oğuz tayfalar olub. Buna görə də bunun adı gedilmiş 9 Oğuz. Və siz bilirsiniz ki, bu bölgələr türkçülüyün ən dərin kök saldığı bölgələr arasındadır. Və Sovet dövründə ümumiyyətlə bu türk sözünü eşitmək istəmirlərmiş. Neyniyək, necə eləyək, bunun adını dəyişək. Amma ad gərək elə şəkildə dəyişsin ki, bu insanlar qəbul edəcək səviyyədə də olsun. Yəni, ona görə də götürüblər, Tovuz adı veriblər və Tovuz quşu qoyublar. Əslində, Tovuz quşunun Tovuza heç adiyyat yoxdur. Çünki heç zaman Tovuza Tovuz quşular olmayıb. İndi də yoxdur. Bunun kökü Oğuzlara gedib çıxır. Mənim doğulduğum kəndisə bu Kür çayının düz kənarında yerləşdiyinə görə bizdə kənar sözünə qıraq da deyilər, qırağında. Bunun adı olub ki, düz qıraqlı. Və sonra dildən dilə dəyişəndə bəzi hərflərlə dəyişib olub düz qırıqlı. Yəni, bu Kür çayının düz kənarında yerləşdiyindən doğan bir addır.
Həmin o kətdə bir qız var idi, balaca bir qız. Hələ sonraki hadisələr məlum deyil idi, onun keçdiyi yol. Neyniyirdi? Məsələn, nə işlə məşğul olurdu? Bəlkə arzularından danışaq.
Bilirsiniz, biz o bölgədə çox nüfuzlu bir ailədən törəmələri idik. Və təbii ki, bölgə rayon belə psixologiyadır ki, həmişə o sənin keçmişinin adı həmişə bugünü məsuliyyətli olmağa çağırır. Bugünü sıxır biraz da, uşaq təbirincə desək, gəncin təbirincə desək, sıxır. Mənim atamın babası çox məşhur bəy olub. O bölgədə, ümumiyyətlə Gəncəbasar bölgəsində Paşa bəy, bu adam o illərdə hələ məktəb tikib ki, bu günləri də o məktəbdə uşaqlar oxuyur. Sonra təbii ki, Sovet İttifaqı gəlib, Sovet İttifaqı dövründə bəyin balaları biraz həmişə arxada olmalı idi, bunlar düşmən idilər, Sovet mentalitə psixologiyasına görə. Amma babam uzun müddət mühasibat sistemində işləyib, müharibədə vuruşub, atam gel öz yerlərini tutublar, oxuyublar. Həmişə o ad bizim üzərimizdə məsuliyyət idi. Məsələn, həmişə bölgədə danışırlar ki, Paşa bəyin yanına oğlu olanda ikinci oğlu bir qulluqçusu gəlir, deyir ki, bəy gözün aydın, muştuluğumu ver, oğlun olub. Deyir ki, yaxşı, mən verərəm. Bu qulluqçu görür, 5 ay keçdi, bəy bu muştuluğu vermir, 1 il keçdi, muştuluğu vermir. Yaxınlaşır, deyir ki, ay bəy, niyə vermədin muştuluğu? Deyir, sən mənə nə dedin muştuluqlardan? Deyir, dedim ki, oğlun olub. Deyir, o hələ bir əl boyda ət parçası, hələ oğul olar, onda mən sənin muştuluğunu verərəm. Sonra mən sən o zaman insanlar yeməyi bir sinilər qoyardılar xeyirdə şəhərdə. Hər kəs əlini salar, ondan yiyərdi. Bu gedirmiş, həmişə demiş ki, ay bala, bu xəstəlik yayır. Gətirin, hər kəsin qabağına boş qab qoyun, insanlar çəksin, oradan yesin. Biz siz ənənələri sındırmaq asan deyil. Bu fikirləşir ki, necə bu ənənəni sındırsın? Bir gün bir xeyirə gedəndə götürür boş qabını da özünlə, özə belə qolunun altına vurur, aparır, hamı yanında çıxardır boş qabı, özününkünü çəkir öz qabağa, başlayır yeməyə. Ondan sonra bu ənənələr gəlir ki, məsələn o bölgədə bunu boş qabdan yemək olar. Təbii ki, həmişə belə mənim atamın bir sözü vardı, biz uşaq olanda. Atam deyirdi ki, mənim babam öləndə vəsiyyət eləyib ki, hamıya bəy olub, Sovet dövrü gəlib, hər şeyini təbii ki, əlimdən alıblar. Deyib ki, mən sizə heç nə qoymuram, var devlət, mən sizə təmiz ad qoyuram. Mənə görə heç vaxt heç kəs sizə bir söz deməyəcək ki, sizin atanız belə idi. Sizdən də xahişim ondan ibarətdir ki, sizə görə də heç kəs mənim o deyir ruhuma, mənim qəbrimə bir söz gəlməsin, mənim ünvanıma bir söz gəlməsin ki, belə evlatları böyüdüm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Qəhirə adı necə qoyulub? Təsadüfüdür, yoxsa kimin sadüfüdür?
Yox, bu mənim əmim qoyub mənim adıma. bildiyim qədər sevdiyi bir qızın adı olub. Amma mən uşaq olanda heç vaxt bu adı sevmirdim. Həmişə də deyirdim ki, bu nə adı mənə qoyulub. Bilirsiniz ki, orta məktəb uşaqlarının ad barədə düşüncələri nə ilə qaynaqlanır? Oxuyur kitablar, bədii əsərlər. Deyirdim, mən heç yerdə bu qənir adına rast gəlmirəm. Bu nə adı bunu tapıb mənə qoyubsuz? Mən bunu dəyişəcəm. Belə əmim də həmişə deyirdi ki, heç vaxt sənlə danışmaram bu adı dəyişsən.
Maraqlıdır, bəs necə oldu ki, adla razılaşdır axır ki?
Bir gün bu Firidun Ağayev var, yazıcı. Atam mənə bir kitab gətirdi, içində də bir avtoqraf da var idi. Kitabın adı Mən Uşaq Olmamışam. Və açdım kitabda qızın adı, hansı ki qəhrəman obrazında Qənirədir. İllər keçdi, onda mən çox balaca idim. İllər keçdi, bir dəfə söhbət edəndə dedim ki, baş qəhrəman ola biləcək bir kitabda olmuşdu mənim adım. Onun da adı Mən Uşaq Olmamışıydım. Sanki Firidun Ağayev o ad elə mənim üçün yaranım. Mən heç vaxt uşaq olmamışam. Ailədə həmişə rəhmətli atamın bir şeyi var idi. Daha çox səndən gözləyirdi nəsə. 4 yaşında məktəbə getməyə başlamışam. 5 yaşında birinci sinifdə oxuyum. 16 yaşında keçəndə orta məktəbi bitir. Və məktəb illərində də məktəbə get gəl, musiqi məktəbinə ged. Atam deyirdi ki, savadlı bir insan gərək musiqini bilsin. 7 il piano sinifində oxu, şahmat yarışlarına gedirdi atam, deyirdi ki, şahmat beyni inkişaf etdirən əsas oyunlardan biridir. Yəni o qədər belə gərgin bu illər məşğələlər və təbii ki, məktəbdə sən 4 ilə oxuya bilməzsən, ancaq 5 ilə oxuya bilərsən, bu bizim atamızın prinsipləri idi. Onu da bitirdim, elə qutaran kimi Tibb Universitetinə daxil oldum.
Axı Tibb Universitetinə gəlməmiş bir şey deyim, evdə neçə uşaq idiniz?
4.
Sonrakı hadisələr göstərdi ki, fərqlənirdir, məsələn, jurnalistikanın özündə də filan. Amma evdə nətər, lider olmaq mümkün uşaqlar arasında yoxsa yox?
Atam həmişə deyirdi ki, mənim üçün evin lideri sənsən. Bunu deyirdi. Yəni, diribaş deyirdi, mən biraz çox şuluq idim. Məsələn, məktəbdə həmişə oğlanları döymüşəm. 9-cu sinifə kimi çox çantamı məktəbdən evə özüm gətirməmişəm. Mən həmişə məktəbdə çantamdan sonra gəlirdim evə. Çantamı oğlanlar gətirirdi, sinif yoldaşlarım, sonra mən gəlirdim.
Belə çıxır ki, məktəbdəki oğlanların heç biri risk eləyib sənə eşq elan eləyə bilmirdi.
Yox, bu ümumiyyətlə çox mümkünsüz bir şey idi. Adam yəqin ki, bir həftə bölməli olardı.
İşte oyun olmuşdu.
Çox döymüşəm oğlanlar. Hətta mən sizə maraqlı bir söz deyim. Bir gün indi həmin oğlan hərdən rayona gedəndə görüşürük, deyir ki, elə sənin əlindən deyir, baş götürdüm, orta məktəb qutaran kimi getdim Rusiyaya zarafatla. Bu bir mənə əsəbləşdirdi, götürdüm o vaxtın məktəblərdə, siz bilirsiniz ki, stollar vardı müəllimlərin, qırağında böyük bir tumbuçkalar vardı. Müəllimin də açarı həmişə məndə olardı. Götürdüm, açdım bunu, saldım bunu onun içərisinə ki, bu tənəffüs zamanı bunu cəzalandırıram. Zəng vurulub dərs başlayıb, yadımdan çıxıb ki, bu qalıb bunun içərisində. Müəllim oturub, dərs başlayıb, taraq-taraq, müəllim baxır ora, bura, bu nəsəsdir, ora, bu, ay uşaqlar, bu nəsəsdir, bu nəsəsdir, mən deyirəm, fikirləşirəm, nəsəsdir. Birdən yadıma düşür ki, bunu ora qoymuşam axı mən. Durub deyirəm ki, müəllim, bəs filan gəlsə ora salmışam. Açmışıq, müəllim dümdüz ağarıb ki, təsəvvür etsin ki, bu burada ölsəydi, havasız yerdə. Soruşacaqdılar ki, bəs sən nə ağılınan o deyir, açarı bu qıza etibar edirdin. Yəni, belə şeylər mənim çox olub. Axırıncı vaxtlar atam bir gün çağırdı, atamın xəbəri yox idi. 10-cu sinifdə oxuydum. Çağırdı, dedi ki, bundan sonra qutardıq. Çantan özündən gəlsin. Bu nədir? Sən çantan gəlir, sonra özün gəlirsən.
Çanta ağır idi, ona görə götürmürdün, yoxsa
bu da bir... Yox, bu cəzalandırdığım adamlar sinifdə. Həmişə, dedi, mənim çantamı gərək gətirirdilər, apar edilər.
Hardan gəlirdi bu çılğınlıq? Bəlkə bu böyüklərdən kiməsə oxşamış.
Mənim nənəm çox gənc yaşlarında ölüb, çox nüfuzlu qadın olub. Aşıq Ələsgərin bir şeiri var, Xurşud, yəqin eşidibsiz. Çox məşhur şeirdir. Onu mənim atamın xalasına yazıb. O qədər gözəl qadın olub, at belində belə qoça. Qadın məclislərində belə bir şey yoxdur ki, qadın girsin və bütün qadınlar ayağa qalxsın. Mənim nənəmin atı, nənəmin adı Nənə xanım olub. Deyirdi ki, girən kimi içəri bütün qadınlar qeyri-ixtiyari ayağa qalxırdı. Bu çox gənc yaşlarında ölüb. Mənim atamın dayısı böyüdüb. Bu, bacısını çox istəyirmiş. Həmişə neçə illər onun şokundan çıxa bilmirdi ki, o bacısı belə çox gənc yaşlarında rəhmətə getdi və atam gilə həmişə himaya eləyib, atam gilin inkişafına çox kömək eləyib. Və mən uşaq olanda həmişə deyirdi ki, bu bacım oxşuyur. Yəni, sifət quruluşu, deyirdi, bacım oxşuyur və mən, belə deyək, toxunulmazlıq statusu almış bütün nəsildə insan idim. Bu kişi də çox nüfuzlu idi. Bu mənsiz bir xeyrə getməzdi, bir şərə getməzdi. Hara getsə, o balaca bir uşaq gərək bunun yanından geçsin. Və mən də otururdum bir məclisdə, indi bunlar söhbət eləyirdilər. Məsələn, kimsə danışanda mən deyirdim, filan gəl, siz düz danışmırsınız. Bunlar da bu kişinin qorxusundan mənə heç vaxt heç nə demirdilər. Mən deyirdim, gör indi uşaq düşüncəsi. Nə ağıllıyam mən. Düşünmürdüm ki, uşağın ağlı ki, bu bir kişi hörmətə görə dinlər, bilirlər ki, mənim bunun yanında statusum çox böyükdür. Məsələn, o evdə həmişə birinci yemək mənə çəkilərdi. Birinci yemək mənə çəkilməsə, o kişi yemək yeməzdi. Yəni, mənim xüsusi pulum olardı hər gün. Belə xüsusi statuslar, mağazaya gedirdi, deyədim, onu da mən almaq lazımdır, bunu da mən almaq lazımdır. Bu deməzdi ki, bunlar eyni şeydir, rəngi fərqlidir, demək almaq lazımdır. Yəni, belə bir onun verdiyi statusdan dolayı, bir ərköylük olub uşaqlıqda, belə deyək, bəlkə o yalançı cəsarət, amma sonra mənə çox kömək edib. O zaman o yalançı idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Qənirə, bax, bunlar işin hamısı yaxşı tərəfi. Qız uşağıdır.
Pis tərəfi. Atam deyəcəm ki, pis tərəfi. Sonra evə yığdı bizi. Çox ciddi şəkildə atam öz tərbiyəsinə başladı.
Bax, bunlar deməli, belə bir qıza pul da verilir, dükana da aparılır, məclislərə də aparılır və bütün bunlar sonra sözsüz ki, onun müəyyən qədər də ürəkli cəsarətli edirdi və gələcək həyatında öz köməyini göstərəcəkdi. Amma bəs çətin tərəfi nə idi? Evdə məsələn deyək ki, işdə görmək olardı.
Mən bəli, mən sizə deyim ki, mənim atam heç vaxt bir manat heç kəs deyə bilməz haram pul yeyib. Və aldığı əmək haqqı da çox vaxtı kasıb küsuba gedərdi. Ona kömək eləyərdi, buna kömək eləyərdi. Onun tərbiyə metodları fərqli idi. Məsələn, bir paltarı sən deyəndə ki, bu şeyi almaq, deyirdi ki, bax, sənin paltarın var geyinməyə, deyirdi mən, amma filan kəsin yoxdur. İndi sən istəyəsən, onu sən ala bilər. Yəni, onda o uşaq, mənim kimi misal çəkirdi, kimsə bir yetim uşaqdır, kasıbdır, o paltarsız qalacaq. Sən indi hansını seçirsən? Deyirdim, o paltarsız qalmasın. Deyirdi ki, onda demək, onu ona kömək eləyib almaq lazımdır. Yəni, o ömrü boyu bir devizi var, həmişə mənə deyirdi, yadında saxla, sözdə tərbiyə olmur, tərbiyə əməldədir. Uşaq görməsə ki, onu eləyirlər, onu 100 dəfə onu deyilən havai şeydir, onu heç vaxt eləməyəcək.
Bax, Qənirə, bu orta məktəb qurtarandan sonra tibb universiteti, tibb universitetindən sonra jurnalistika fəaliyyəti oldu.
Tibb universitetindən sonra yox, mən tibb universitetinin axırı yuxarı kurslarında oxuyanda artıq televiziyada çalışmağa gəlmişdim.
Yəni, ki, dediyim odur ki, yəni, tibb universitetindən sonra həkim kimi fəaliyyət göstərmək yox, jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək və biz kolleq olduğumuza görə mən təkcə efirdən yox, həm də adi iş başında necə işlədiyin şahid olmuşam. Hamı müşahidə edirdi, deyək ki, efirdə görənlər var idi və hamı fikirləşirdi ki, Qənirə Paşayevanın işləri pis getmir, yaxşı gedir. Bəs problemlər nə idi? Cəmaatın bilmədiyi, amma Qənirə üçün problemlər var idi yəqin ki.
Mənim üçün həmişə problemlər olub. El olub ki, heç gecələr 3 saat yatmamışam. Siz təsəvvür edirsiniz ki, mən hələ iş xəbər proqramında gəldim işləyəndə, ona rəhbərlik edəndə səhər saat 9-da iclasda olurdum, gecə saat 3-ün yarısı evə gedirdim. Mən o qədər bu çətinliklərlə, əziyyətlə getmişəm. Mən təxminən bir ay Respublikanski xəstəxanada çox ağır şəkildə yatmışam. Hətta işığı da yandırmaq olmurdu vegetativ sinir distaniyasından. Yəni ki, bu yuxusuzluqlar, rejimsizliklər, bunun hamısı bu əziyyətlərin hesabına gəlib çıxıb. Bunun hamısı mənim cəmi 27 yaşında qan təzyiqi tapmağımla gəlib çıxıb.
Bax, bunlar nə idi? Yəni o şərəf anladıq. Hər bir insan istəyər ki, şərəfinə yaşasın, amma kimə bu nə qədər məhsər olur, o başqa məsələdir. Bunlar nə idi? Peşiyə bağlılığı idi, zəhmət keçdiyi idi, yoxsa hansısa bir deyək ki, uzun strateji bir məqsəd var idi, deyək ki, bugünkü artıq
yox,
uzun
göstərdi. Yox, bu birincisi, mən sizə deyim ki, peşiyə bağlılığı idi, ikinci də məsuliyyətisi. Mən həmişə öz ailəm qarşısında məsuliyyət daşımışam, çünki mənim əmək haqqıma ailəmin həmişə ehtiyacı olub. Yəni, ailəmin büdcəsinin formalaşmasında mənim İşləməyim çox böyük rol oynayıb və təbii ki, mən həmişə ailəm qarşısında məsuliyyətim olub ki, mən yəni işləməliyəm, işdən işə keçməliyəm ki, mövqələrimi biraz yaxşılaşdırım, orada əmək haqqım daha yaxşı olsun, amma ən vacibi bu peşiyə bağlılıq idi. Mən ümumiyyətə düşünürəm ki, jurnalistikada kariyer ola bilməz. Nə kariyerə? Jurnalist ola bilər yaxşı jurnalist, işini bacaran jurnalist, jurnalist ola bilər yaxşı olmayan jurnalist. Bu hamısı qabiliyyətdir. Burada nə kariyer ola bilər? Təsəvvür edirsiniz ki, mən oğlum hardasa lap belə deyək baş redaktor. Amma məni bu cəmiyyət yaxşı bir jurnalist kimi qəbul eləməsə, bu baş redaktorluq axı bu belə bir sənədi, heç nəyi dəyişməyəcək. Amma elə sadə jurnalistlər var, cəmiyyətdə daha çox tanınır, daha çox hörmət qoyulur.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənrə Paşayevadır. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Tanınmaq doğrudan mı etalon ola bilər jurnalistin keyfiyyət göstəricisi kimi?
Siz tanınmaq, bəzən deyirlər ki, kimsə deyir ki, tanınmaq əşi, bu ancaq pis şey verir. Mən isə bilirəm ki, bunu ancaq qeyri-səmim adamlar deyilir. Tanınmaq insana çox müsbət şeylər də verir. Baxın, necə tanınmaq. Pis tanınmaq təbii ki, yaxşı bir şey verə bilməz, amma yaxşı mənada tanınmaq yaxşı şeylər verir. Və mən sizə deyim, mənə deyirlər ki, Qənrə xanım, siz çətin yaşayanda necə yaşayır? Deyin, mənə də cəmiyyətin güzəşləri var idi. Təsəvvür edirsiniz ki, çətin işləyirsən, işin gərgindir, həyatın çətin, amma kimsə səni yoldan göndə deyir, Qənrə xanım, yaxud İlqar mənim, çox sağ olun. O filan məsələ ilə bağlı çox gözəl danışdınız. Biz çox sevinirik ki, sizin fəaliyyətinizi izləyirik, bizə çox yaxşıdır. Təbii ki, adam üçün yaxşı olur. Kim desə ki, bu məni narahat edir, mən buna inanmaram. Amma mənfi tərəflər də var. Mənfi tərəflər, mənim üçün o mənfi tərəf deyil. Amma yəni gilə eləmənlər üçün bəzi məsələn adamlar deyir ki, biz gəzməyə gedə bilmirik, əyləncə yerlərinə gedə bilmirik, toylara gedə bilmirik. Yəni cəmiyyətdə sənin üzərində həmişə ictimai nəzarət var. Ən azı gözlər var. Təbii ki, sənin hər xoş olmayan addımın, xoş olmayan hərəkətin cəmiyyətdə söz-söhbət mövzularına çevrilir. Mənim üçün mənfi tərəfi yoxdur. Mən ümumiyyətlə əyləncə yerlərinə heç vaxt getmirəm, sevmirəm bu həyatı. Toylara da çox yaxın adamlarımın toylarına gedirəm. Burada da heç vaxt çox da oturmuram.
Niyə? Yəni, nə səbəb ki?
Mən də ümumiyyətlə əyləncəni əylənməyi sevmirəm. Mənim üçün bu dincələmək, məsələn, evdə oturub televizorda sevdiyim bir filmi izləmək, oturub televizoru seyretmək, xoşuma gələn bir kitabı otururam oxuyuram, bu mənə daha çox dinclik verir. Niyə ki, gedəm əyləncə yerinə, gedəm toylarda oturam.
Nə çatışmır orada sizi dincəltmək üçün?
Yox, əyləncə yerini ümumiyyətlə sevmirəm. Arası. Toylar bizə səviyyəsi çox düşüb. Bizdə toy artıq, bilirsiniz, mən həmişə deyirəm, heç kəsdən heç nə danışmaq olmur bizim toylarda. Musiqinin səsi o səviyyədə olur ki, yanındakı insanla danışa bilmirsən. Gözləyirsən ki, görək, biraz pauz olacaq, mində arada bircə dəqiqə.
Kimsə buna bir şeir zəhkəsə, mən də burada söhbət edirəm.
Bir, iki şeir də, bilirsiniz, bu şeir demək, bəli, bu özü müsbət bir şeydir. Toylarımızda musiqi yox səviyyəsinə çıxıb.
Bir zaman gələcək ki, Qənrə xanım bir toyun əvvəlindən axırına qədər oturacaq və mən heç hesab eləmirəm ki, bu birisi toylarda gördüyünün heç birinin o toyda görməyəcək, o da sizin öz toyunuz olacaq. Sözsüz ki, mən sizə xoşbəxtlik, yaxşı bəxt arzulayıram. Mən onda necə olacaq?
Yox, bilirsiniz, insanlar sizə yaxşı. Mən məsələn, biz qardaşım mənim ailə qurdum. Biz onun toyunu tamam fərqli şəkildə. Bəli, həmin toy ənənələri idi. Restoran, insanlar. Amma biz onun üçün necə deyil, bir toyun da bir proqram olmalıdır. Sən onu qabaqçadan hazırlamalısan ki, nə vaxtı kim oxuyacaq, nə vaxt kim söz danışacaq, nə vaxtı biz bunu çox proqramlaşmış şəkildə və çox gözəl alındı. Məsələn, bir muğam Mənsum İbrahimov çox gözəl oxudu, bir muğam insanlar ləzzət aldılar. Muğam Aşıq Zülfiyə, məsələn, gəldi bir gözəl saz havaları ki, hansı ki bizim kök musiqilərimizdir oxudu. Təbii ki, əylənmək üçün gənclərə, xüsusilə bu estrada musiqisi də belə. Amma yəni heç olmasa, axı 19-cu əsrin əvvəl nə qədər bizim bu kök musiqilərimiz harda yaşayıb, toylarda yaşayıb. Və mən gələcəkdə də məsələn düşünürəm ki, öz ümumiyyətlə ailə üzvlərimdən birinin də toy mərasimində, Allahın qismətidir, özümün toy mərasimində də heç vaxt qəbul edə bilmərəm ki, mənim yaxın öz ailə üzvümün birinin toyu belə ki şəkildə keçsin.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qənrə xanım, bax, indi hal-hazırda siz neçə vəzifəni yerinə yetirirsiniz, belə deyək?
Təbii ki, mən millət vəkiliyəm, bununla bağlı işim çoxdur. Çünki mən Tovuz rayonunu təmsil edirəm və mən o insanlara gedəndə seçkidən öncə söz vermişəm. Və mən həyatımın bahasına deyil, belə başa gəlsəm, heç vaxtı qoymaram ki, o insanların mənə İtimadı qırılsın. Və ona görə rayonda işim çoxdur, Tovuzda. Orada qərargah yaratmışam, bilirsiniz. O gün parlamentə məktub göndərirəm, təxminən 800-ə çatıb. məktubların sayı. Özüm ən az ayda bir dəfə Tovuzda oluram. Bir neçə gün gedirəm insanları, şəxsən özüm qəbul edirəm. Qərargahımın rəisindən əlavə, vəkilimdən əlavə. Ən azı 1-2 gün səhərdən axşama dinləyirəm. Gedirəm kəndləri gəzirəm 1-2 gün. Gəlirəm burada təşkilatlarla danışıram. Yəni dinləmək əsas deyil. Burada işim çoxdur. Eyni zamanda siz bilirsiniz ki, mən Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvüyəm. Orada da işimiz çoxdur. Yəni nümayəndə heyət olaraq işimiz çoxdur. Və mənim bugün ən üzərimə düşən çətin işlərdən və amma mənim üçün o deyir çox şərəfli və çox sevdiyim işlərdən biri mən Azərbaycan-Gürcüstan dostluq qrupu rəhbəriyəm. Çox tez-tez Gürcüstanda oluram. Təxminən ayda bir dəfə, ay yarımda bir dəfə Gürcüstana gedirəm. Orada bəzi məsələlərlə görüşlərdir, sonra Gürcüstanın özündə rəsmilərlə danışıqlardır, bəzi layihələrlə bağlı Azərbaycanda danışıqlardır. Bunu həyata keçirirəm. Bilirsiniz, mən Heydər Əliyev fondunda departament rəhbəriyəm. Orada da Heydər Əliyev fondunda işini siz bilirsiniz. Heydər Əliyev fondunun fond olaraq missiyası çox böyükdür, işi çoxdur, yükü çoxdur. Bu da mənim çox sevdiyim işdir. Nədən mənim harada o aşbanı çıxmaq şərti ilə mənim tutduğum vəzifələrin hamısı birbaşa insanlara yardım etmə imkanlarıdır. Və bu mənə çox sevdiyim yəni işlərdir. Bunu görürəm.
Bu Heydər Əliyev fondu həm də o deməkdir ki, yəni orada işləmək ölkənin birinci xanımı ilə işləmək deməkdir. Yəni Prezident İlham Əliyevin həyat yoldaşı və fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə işləməkdir. Nə dərəcədə uyğunlaşa bilirsiniz, işləyə bilirsiniz bir-birinizlə? Hər halda
bilirsiniz, mən çox şadam. Mən bu səmimi sözdür. Mən hər halda tanıyırsınız ki, mən qeyri-səmimi danışıqları sevmirəm. Mən çox şadam ki, mən Mehriban xanımla işləyirəm. Çünki baxmaq lazımdır ki, bu insan nə edir? Onun məşğul olduğu sahə nə deməkdir? Bu sahədəki yetim evləri, gözdən, könüldən İraq uşaq evləridir. Gözdən o deyir şikəstlər, körlər evləridir ki, hansı ki bu günləri Heydər Əliyev fondu şərait yaradır ki, onları ən yüksək səviyyədə avadanlıqla ki, onlar kitabları oxuya bilsinlər, məlumat ala bilsinlər. Məktəblər çətin vəziyyətdə, xəstələr, talasemiyalı uşaqlar, şəkərli diabetli uşaqlar. Siz təsəvvür edirsiniz ki, hansı sahəyə əl atsaz, əgər Mehriban xanım UNESCO fəaliyyətini də nəzərə alsaq, muğam sənətini bütün dünyaya azərbaycanlıların mirası kimi çatdırmaq. Muğam UNESCO-da azərbaycanlılara məxsus dünyanın qeyri-maddi irsi siyahısına düşüb. Və bugün saz musiqisi üzərində bu işlər gedir. Qobustanın UNESCO-nın siyahısına düşmək işləri. Yəni, bunlar o qədər böyük işlərdir və mən çox sevinirəm ki, mən də Heydər Əliyev fondunda nəyəsə, hansı bir işin qulpundan da deyil, mən tuturam. Hətta belə deyim, bir şəxsiyyət kimi də, bir insan kimi də Mehriban xanımla işləmək çox rahatdır, çox gözəldir. Çünki rəhbərdən bir tərəfə insan kimi də insanlara çox qiymət verəndir. İnsanların dərdini, o deyir, çox yaxşı anlayan bir insandır.
Çoxlu məktublar yazırlar mən bilən o fonda.
Bəli, həddindən artıq.
Xüsusilə qadınlar daha çox yazır gərək.
Bəli, o deyir ki, insanlığa xidmət etmək, yəni insanlara xidmət etməkdən böyük, gözəl bir şey ola bilməz. Və təbii ki, mən burada da onun bir hissəsi olaraq o fonda işləyərək də, əlimdən nə gəlirsə etməyə çalışaraq da, mən özümü bu cəhətdən xoşbəxt hiss edirəm. Yəni, bizdə bu xeyriyyətçilik missiyası artmalıdır. Cəmiyyətimizdə artmalıdır. Və bu gün də bizim imkanlı adamlarımız, mən çox təəssüf edirəm, imkanlı adamlarımız arasında bu xeyriyyətçilik missiyası lazım səviyyədə deyil. Bu çox vacib şeydir. Bilirsiniz, mənim atam həmişə mənə misal çəkirdi. Deyirdi, qızım, Hacı Zeynalabdin Tağıyevdən nə qalıb? Deyirdim, qızlar gimnaziyası. İlk dəfə müsəlman qızlar üçün məktəb açıb, su xəttini çəkib. Deyirdi, görürsən, 70-80 ildən sonra sən deyirsən ondan nə qalıb? Yəni, bunu bizim imkanlı adamlarımız bu düşüncəni qoymalıdırlar ki, mən bu pulu qazanıram, mən bir heç olmasa bunun da bir hissəsini elə işlərə xərcləyim ki, gələcəkdə heç olmasa bir 50 ildən sonra ən azı məni kimsə xatırlasın ki, bax, sağ olsun, bunu da filan kəs tikdi, bu cür. Yəni, bu cür işlər ki, indi demirəm, 3 xəstəyə pul vermək yox. Yəni, əsaslı xeyriyyəçilik ki, haradasa bir məktəbi tikmək, azərbaycançılıq üçün bunu eləmək lazımdır. Bax, düşünün, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oxuduğu insanların çoxu Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan dövləti qurdular. Bax, perspektivə baxın, savadsız bir kişi bütün bunları düşünə bilirdi. Mən çox təəssüflənirəm ki, Bizdə bu missiya azdır. Və mən çox bu sevinirəm ki, bu missiyanı Heydər Əliyev fondu üzərinə götürüb və bunu başlayıb. Və bunun təbii ki, bir parçası olmaq çox müsbət bir şeydir. Amma mən istəyərdim ki, yəni fondun başladığı missiyanın qoşulanları çox olsun. Bu dəyərlər ki, nə qədər bizim içimizdə, o beynimizdə oturmasa, bu çox çətin olacaq. Və mən çox, indi sizə də qulaq asırlar, həm xaricdə bilirəm çox qulaq asırlar, Azərbaycana da çox qulaq asırlar. Biz də bu düşüncə tərzini qoymalıyıq. Yəni, bayaqlar dedim, sırf millət qarşısında borc anlayışından ki, mənim damarımda Azərbaycan qan axır. Və deməli, mənim bu qan qarşısında da bir borcum vardı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4.
Qənilə xanım, deməli Heydər Əliyev fondu, millət vəkili, sonra Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndəsi, yəni bu siyahını uzatmaq da olar, bu qədər iş. Amma bu işgüzar xanımların həyatında bir tendensiya alınır. O qədər işə baş qarışır ki, bir gün baxırlar ki, həyatın müəyyən bir hissəsi gedib və bunlar özləri haqqında fikirləşməyə vaxt tapmayıblar, baş qarışıb. Özünüz haqqında necə fikirləşirsinizmi? Hər halda başqa bir siyalar da var.
O sözləri mən biraz qeyri-səmimi qəbul edirəm. Məni dünyada özüm-özümdən çox heç kim istəyə bilməz. Elə insan yoxdur desin ki, mən özüm-özüm istəmirəm. Hər insan özü, öz xoşbəxtliyini də istəyir, öz həyatını da istəyir. Bir də görürsünüz ki, mətbuatda çıxırlar, televiziya çıxırlar. Mən öz həyatıma qurban verirdim xalqıma, dövlətimə. Mən bu bayağı sözləri qəbul eləmirəm. O dəqiqə istəyirəm, sual verim ki, kim səndən xahiş eləmişdi? Hər insan özü öz yolunu seçir. Mən düşünürəm ki, bu Allah Taalanın təbii ki, yazdığı işlər də var, amma hər insanın bir planı olur. Yəni ki, mən sabah bir yer, yəni həyatı öz-öz başına ki, sabah nə olar, 15 gün sonra nə olar, bir ay sonra, mən bir adam deyiləm. Mən bir işlərimi biraz planını tutan adamam ki, bu günləri mən bu reallığı, bu işləri görməliyəm, sabah bu işləri görməliyəm və mən bu Allahın yenə deyirəm işidir, amma ailə də quracam, bunu heç vaxt inkar edəmirəm ki, yox, ailə də qurmaq lazımdır, amma işləmək də lazımdır. Çünki mənim həyat fəlsəfəm fərqlidir, mən düşünmürəm ki, mən bir 50 il yaşaya bilərəm, 60 il yaşaya bilərəm, çünki mənim Allahla müqaviləm yoxdur. Mən düşünürəm ki, mən sabah gedəndə qəziyə də düşüb ölə bilərəm, elə belə də ölə bilərəm. Amma mən gözümü yumanda öz-özümə bəraət hiss olmamalıdır ki, bax, mən 50 il yaşamadım, 50 il yaşasam çox şey eləyərdim, 60 il yaşasam, neyin, indi getdim, heç nə eləyə bilmədim. İnsan həmişə onu fikirləşməlidir və hər yaş dövrünə görə öz əlimdən gələni eləməlidir, yəni işləməlidir. Mənim tənbəliyə nifrət eləyirəm və tənbəl adamlardan da, bax, mənim xoşuma gəlməyən adamların kateqoriyasında əsas tənbəllərdir. Və yəni ki, mən öz işimi görürəm, bu həyatı sevirəm, yəni heç kəsə minnət üçün yoxdur ki, baxın, mən əziyyət, bütün gün işləyirəm, məzuniyyətə də getməmişəm, yox, mən bunu özüm seçmişəm. O ki, qardı özüm haqqında, nə qədər vaxtın olmasa, insan bir özü haqqında düşünür. Təbii ki, mən də özüm haqqında düşünürəm, amma yenə deyirəm, bu Allahın, o deyir, işləri də var, Allahın taleyidir, qismətidir, zamanında o da var.
Vaxtımız başa çatır. Çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən çox təşəkkür edirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayeva idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.